Răsfăind paginile Bibliei, descoperim aici un Dumnezeu al începuturilor. Sunt o mulțime de istorii povestite în Cartea Sfântă, în care Dumnezeu oferă oamenilor șansa unui nou început. Ca să ne gândim doar întreagăt la câteva întâmplări din Noul Testament, îl descoperim pe Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, oferind un nou început oamenilor păcătoși, spunându-le, du-te și să nu mai păcătuiești. Oferă un nou început oamenilor zdrobiți de vină și de rușine, cum ar fi, de exemplu, întâlnirea cu femeia samariteancă. În urma întâlnirii cu Dumnezeu, ești inundat de bucuria că ți se oferă un nou început. În ocazia de astăzi, o să vorbim despre cărțile începutului, în care vom descoperi pe Dumnezeu ca Dumnezeu al începuturilor. Firește că prima carte a începuturilor este Cartea Genezei. Primul capitol este un capitol remarcabil. Este atât de încărcat de mister, plin de profunzimi, așa încât, indiferent de nivelul cunoștințelor la care te situezi, rămâi impresionat când vezi maestria cu care Dumnezeu a creat universul nostru și a creat viața noastră. Cea de-a doua carte, care este o carte a începuturilor, este cartea Evanghelistului Ioan, Evanghelia după Ioan. Este o carte în care, din nou, Dumnezeu dorește să ne vorbească despre un nou început. De data aceasta, nu despre un început al planetei, al vieții de pe pământ, ci despre un început al meu și al dumneavoastră. Un început alături de Dumnezeu. Un început pentru o viață eternă. Un început plin de lumină, plin de viață, plin de Duhul Sfânt. Am observat că nu doar cărțile Geneza și Evanghelia după Ioan se aseamănă, dar și autorilor sunt foarte asemănători. Așadar, am să-mi permit să vorbesc despre Ioan astăzi ca fiind un al doilea Moise, deoarece primul Moise, care a scris Cartea Genezei, a scris, de fapt, primele 5 cărți ale Bibliei. Acest Moise, născut în Egipt, vorbește despre începutul creației, vorbește despre începutul vieții de pe pământ, începutul vieții din această parte a cosmosului. El vorbește despre dorința lui Dumnezeu de a fi alături de creația lui. Atunci când păcatul obturează relația cu Dumnezeu, Moise ne vorbește despre dorința lui Dumnezeu de a se împăca cu omul. Vorbește despre un Dumnezeu care concepe cortul întâlnirii, din dorința ca Dumnezeu să nu se mai îndepărteze niciodată de om, din dorința ca Dumnezeu să fie totdeauna alături de noi oamenii. În paralel, găsim pe cel de-al doilea Moise, pe Evanghelistul Ioan, care ne vorbește despre o nouă șansă, un nou început. Ne vorbește despre o nouă geneză. Evanghelistul Ioan urmează raportul creației pas cu pas și reiterează această creație pentru mine și pentru dumneavoastră, pentru ceea ce poate să facă Dumnezeu astăzi, nu doar ceea ce a făcut cu mii de ani în urmă. Despre ceea ce poate face Dumnezeu pentru noi astăzi, în inima noastră, în cosmosul vieții noastre, acolo unde Dumnezeu vrea să nu mai fie un străin, acolo unde Dumnezeu vrea să nu mai fie un oaspete, ci vrea să fie permanent cu noi prin Duhul lui cel Sfânt. Așadar, cel de-al doilea Moise ne vorbește despre acest început în Evanghelia lui, urmând ca în Cartea Apocalipsei să vorbească despre cortul întâlnirii, despre cetatea noului Ierusalim, în care noi și cu Dumnezeu vom fi pentru veșnicie. Dacă primul Moise vorbește despre dorințele lui Dumnezeu, despre proiectul lui Dumnezeu, proiectul de a-L mântui pe om, evanghelistul Ioan vorbește despre certitudinea realizării acestui proiect. Ne vorbește despre Dumnezeu care a venit să fie cu noi oamenii. Și ne vorbește despre noul Ierusalim pe care Dumnezeu l-a creat în ceruri, pe care îl va aduce aici pe pământ. Un nou Ierusalim care va deveni reședința domniei lui Dumnezeu. Acolo, El și cu creația Lui vor fi nedespărțiți. Ambele cărți, Geneza și Ioan, încep prin aceste cuvinte memorabile. La început. În Vechiul Testament, Moise ne vorbește despre acest început în care Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. La început era Dumnezeu. În timp ce Moise vorbește despre creație, evanghelistul Ioan ne vorbește despre același început și despre același Dumnezeu și ne spune așa: la început era cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Pentru amândoi, începutul înseamnă Dumnezeu. Deseori, noi oamenii încercăm să găsim un nou start în viața noastră. Poate după ce ne vindecăm în urma unei traume fizice sau psihice, încercăm un nou început. Uneori reușim să avem o schimbare în viață, alteori nu. Dacă startul nu este bun, atunci ne întoarcem de unde am plecat și rămânem în aceeași suferință, iar drama vieții noastre este asemenea unei roți care se învârte și nu se oprește niciodată. Însă, dacă Dumnezeu este acela care aduce începutul în viața noastră, atunci viața noastră este progresivă, din ce în ce mai bine, este din ce în ce mai plină de lumină. Dacă îl avem pe Dumnezeu alături de noi, atunci viața noastră merge spre ceruri. Are o tendință spre viața veșnică. Dumnezeu este Dumnezeul începuturilor. Ce s-ar întâmpla dacă n-ar fi Geneza capitolul 1? Atâția oameni de știință încearcă să demonteze credința în Geneza capitolul 1, credința într-un Dumnezeu creator, într-o creație din nimic. Dar dacă nu mai credem Geneza capitolul 1, atunci nu mai putem crede Apocalipsa capitolul 22, care ne vorbește despre un cer nou și un pământ nou făcute de Dumnezeu prin cuvânt. Dacă nu crezi Geneza capitolul 1, atunci nu ai niciun motiv să crezi Ioan 3:16, deoarece Ioan 3:16 ne spune astfel: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a făcut ceva. A făcut ceva pentru ca, pentru veșnicie, să fim alături de El. Dacă nu mai credem că provenim din Dumnezeu, că avem originea undeva dincolo de natura noastră, într-un mod superior, atunci nu mai putem crede în salvare, nu mai putem crede într-un Dumnezeu care se jertfește. Personajul principal al capitolului 1 din Geneza este Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu este menționat de 32 de ori în 31 de versete. Dacă ar fi să însumăm și celelalte referiri prin pronume, atunci ajungem la 43 de referiri la persoana divină în 31 de versete. este capitolul cel mai concentrat în ceea ce privește referințele la persoana lui Dumnezeu. Creația lumii noastre a fost din nimic. În sine creația a fost o minune, a fost o operă divină. Creația a fost structurată în mai multe zile. 6 zile Dumnezeu a creat diferite lucruri pe care le avem încă și astăzi, urmând ca în ziua 7-a să se odihnească. Primul lucru pe care l-a creat Dumnezeu a fost lumina. Raportul inspirat vorbește simplu despre felul în care Dumnezeu a făcut un lucru atât de complex, lumina. Geneza, capitolul 1, versetul 3. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Primul lucru pe care l-a creat Dumnezeu este lumina. De ce o are? De ce nu a creat altceva? De ce nu a făcut ordine mai întâi? Înaintea acestui verset, ni se spune că pământul era pustiu și gol. Termenii ebraici în care a fost scrisă Cartea Genezei ne vorbesc despre un haos care era la început. Cu adevărat, atunci era totul o apă și un pământ, deoarece erau ape sus, ape jos, erau ape peste tot, peste tot pământul, tot o apă și un pământ. Ei bine, ne așteptăm ca Dumnezeu să facă mai întâi ordine, însă Dumnezeu face lumina. De ce? Pentru că lui Dumnezeu îi place să lucreze în ordine. Lui Dumnezeu îi place să lucreze pe lumină. Lui Dumnezeu nu-i place întunericul. Nu-i place să se ascundă. Chiar dacă pământul era atât de neplăcut vederii, era atât de neprimitor, fiind un haos, Dumnezeu aduce lumină peste haosul acesta. Nu se teme de ce s-ar putea vedea. Lui Dumnezeu îi place să lucreze în lumină. Ai nevoie de lumină de la Dumnezeu pentru a vedea ce vede și El, deși e întuneric. De multe ori încercăm să vedem pe Dumnezeu în viața noastră. Mulți dintre noi cer lui Dumnezeu un semn, o minune, prin care Dumnezeu să-și manifeste existența. O minune din ceruri, pentru ca ei să creadă că Dumnezeu este. O minune din ceruri, pentru ca eu și cu dumneavoastră să credem că Dumnezeu ne poate asculta, că poate face ceva bun pentru noi. În întunericul vieții noastre cere multe semne. De ce? Pentru că nu-L putem vedea pe Dumnezeu. În momentul în care îl vezi pe Dumnezeu, prin credință, nu mai ai nevoie de semne, nu ai nevoie de minuni ca să crezi. De aceea, ne asemănăm uneori, în felul acesta, cu oamenii care îl înconjurau pe Domnul Iisus Hristos și spuneau așa: fă-ne un semn ca să credem în tine. Însă, era nevoie oare de alt semn, altul decât prezența divină pe pământ, pentru a crede în Dumnezeu? Mă îndoiesc că nu. Însă, aceasta se datorează faptului că uneori simțim că suntem în întuneric. Ne simțim dezorientați, descurajați. Nu mai știm ce să credem. Nu mai știm cum să gândim. Tocmai atunci avem cea mai mare nevoie de lumină. Lumină de la Dumnezeu pentru a vedea lucrurile așa cum le vede Dumnezeu. Există în Biblie o întâmplare în care un om al lui Dumnezeu, un profet, se roagă lui Dumnezeu pentru ca cel din ceruri să deschidă ochii slujitorului său, slujitorului profetului. Este vorba de Elisei și Gehazi. Elisei se roagă: Doamne, deschide ochii lui Gehazi, robul meu, ca să vadă și el ceea ce văd eu. Era o situație de război. Oamenii erau dezorientați, erau speriați, erau stresați. Și Gehazi, robul profetului, nu știa ce să facă, nu știa ce să mai creadă, unde este Dumnezeu. Elisei, ca profet, vedea ceea ce numai Dumnezeu putea vedea. Vedea că toată cetatea în care locuia era înconjurată de armatele lui Dumnezeu. Și atunci s-a rugat: Doamne, deschide și acestui om ochii pentru a vedea ceea ce se poate vedea numai cu lumina de la Dumnezeu. Așa cum spuneam, deseori suntem descurajați, nu știm ce să mai credem, nu știm cum să procedăm, dar avem nevoie de lumină de la Dumnezeu ca să vedem ceea ce vede Dumnezeu. Foarte interesant, Dumnezeu a făcut lumina. Dumnezeu are capacitatea de a face ceva din nimic. Ne așteptăm ca lumina să fie rezultatul unei alte creații. Ne-am aștepta ca Dumnezeu să creeze mai întâi soarele, pentru ca soarele să ne dea lumina de care avem nevoie. Doar că El nu face așa. Mai întâi creează lumina și apoi creează soarele care să ne dea lumina. Lumina o creează din nimic și pentru câteva zile lumina a existat fără o sursă naturală care să o genereze. De ce? Pentru ca să înțelegem că Dumnezeu este atotputernic, pentru a vedea măreția lui Dumnezeu în creație. Chiar așa, luminii îi dă un nume, dar nu doar luminii, ci și întunericului. Ce este întunericul? Este lipsa luminii. Are nevoie de un nume? Luminii îi dă un nume pentru că este utilă, este folositoare. Lumina este atât de binefăcătoare, merită să aibă un nume, are un sens, are un scop. Dar întunericul? E greu de închipuit că și întunericul poate fi util cumva. Însă, faptul că și întunericul primește un nume ne arată cât de creativ este Dumnezeu. Dumnezeu a făcut lumina, cum spuneam, înainte de a face luminătorii. Și aceasta pentru a crea un balans între cele două perioade ale zilei. Aceasta pentru a ne impune creației un ritm și o măsură. Motiv pentru care, înainte de a crea soarele, stelele, luna, Dumnezeu a creat lumina, a creat întunericul și a făcut să fie zi și noapte. Un pendul de nevăzut care să creeze creației un ritm. De unde este lumina? Era o lumină supranaturală. Întotdeauna noi căutăm o explicație științifică. Dar aici nu putem găsi nicio explicație. Așa cum spuneam, avem lumină, dar fără soare. Însă, Ioan, cel de-al doilea Moise, pentru noi astăzi, ne răspunde de ce Dumnezeu creează lumina din nimic, fără sursa care să o facă să existe. Și anume, pentru a înțelege că prima cauză științifică a creației se află în Dumnezeu. Am să citesc din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 9. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Ioan vorbește despre lumină. Primul act al creației din Geneza 1 este lumina. Primul lucru despre care vorbește Ioan când se referă la începuturile pământului nostru este lumina. Doar că apostolul Ioan leagă lumina de Dumnezeu și spune că lumina aceasta e chiar Dumnezeu. Lumina aceasta vine din cuvântul lui Dumnezeu. Pentru om, lumina este Dumnezeu. Aceasta mă învață că orice dar bun vine de la Dumnezeu. Ori de câte ori se întâmplă să fie soare și cald, atunci când ne rugăm pentru căldură și soare, avem impresia că, practic, Dumnezeu a răspuns printr-o lege a naturii și a făcut lucrurile care oricum trebuiau să existe, lumină și căldură. Și uităm astfel că sunt un răspuns, poate uneori, nenatural de la Dumnezeu. Ne rugăm pentru orice lucru de care avem nevoie și după ce îl primim, ne gândim că s-ar putea ca lucrul acela să fie un lucru obișnuit, să fie un curs firesc al lucrurilor. Însă, apostolul Iacob ne spune în Iacob 1:17 astfel: orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Apostolul Iacob ne vorbește foarte interesant aici despre orice dar bun pe care îl primim. Fie că acest dar vine de la Dumnezeu printr-un curs natural al evenimentelor, fie că vine printr-un curs absolut supranatural, ieșit din legile obișnuite ale naturii, dar vine ca un răspuns al rugăciunii, indiferent care este calea prin care îți răspunde Dumnezeu. Darul pe care îl primești este un dar care își are originea în Dumnezeu. Prezența luminii din Geneza 1 este asemenea unei speranțe. Așa cum spuneam, cunoaștem cu toții, totul era un haos. Era un dezastru. Totul era o apă și un pământ. Și primul lucru pe care îl face Dumnezeu este lumina. Este primul semn că se va întâmpla ceva bun în întunericul acestei planete. Adeseori Dumnezeu ne aduce lumină atunci când suntem descurajați, atunci când avem nevoie de un răspuns clar în ceea ce privește o anumită direcție în care să ne îndreptăm viața. Dumnezeu ne aduce lumină. Este primul semn că Dumnezeu ne va călăuzi. Chiar dacă nu știm de la bun început unde vom ajunge, dar lumina pe care ne-o dă Dumnezeu este asemenea unei speranțe. Psalmul 112, versetul 4, ne vorbește: celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric. El, Dumnezeu, este milostiv, îndurător și drept. Lumina pe care ne-o dă Dumnezeu, lumina aceea caldă, lumina aceea constantă, primitoare, prietenoasă, este asemenea unei speranțe. În altă parte, David se ruga: privește, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul meu, dă lumină ochilor mei ca să nu adorm somnul morții. David era descurajat, lucru de care avea nevoie, ca o certitudine a prezenței lui Dumnezeu, era tocmai lumina, lumina aceea care să-i dea speranță, lumina aceea care se dea certitudinea prezenței lui Dumnezeu în inimă. Sunt câțiva termeni de bază amintiți atât în Geneza, capitolul 1, în primul raport al creației, cât și în Evanghelia după Ioan, care ar putea fi considerat un al doilea raport al creației, o privire asupra ceea ce poate face Dumnezeu pentru noi dintr-o altă perspectivă. Acești termeni ar putea fi lumină, viață, apă. Sunt termeni des folosiți pe prima pagină a Bibliei și sunt termeni care inundă cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după Ioan. Ioan asociază lumina cuvântului lui Dumnezeu. Versetul 4 ne spune astfel: în el, în cuvânt, era viața și viața era lumina oamenilor. Totodată, cuvântului este asociată și viața. Înseamnă că cuvântul îți aduce viață și lumină. Cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul scris, cuvântul pe care ți-l vorbește Dumnezeu în sufletul tău, îți aduce lumină și viață. Te ridică din descurajare. Îți dă putere atunci când ești bolnav, chiar și atunci când ești bolnav fără speranță de vindecare. Cuvântul lui Dumnezeu îți aduce tărie sufletească. Cuvântul lui Dumnezeu este tot ce ai nevoie. Pentru lăuntrul tău primești viață, iar pentru ceea ce este în afara ta primești lumină. Drama salvării este descrisă de cel de-al doilea Moise în termenii următori. Lumina aceasta a venit în lume, spune Ioan, și n-a venit în lumea largă, ci a venit la lumea apropiată de Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu s-a născut printre cei din familia cea mai restrânsă. A venit la ai săi. Și drama, ai săi nu l-au primit. Aceasta este drama mântuirii. Îl găsim pe Dumnezeu care face mai mult decât primul pas. Îl găsim pe Dumnezeu care ne înconjoară cu dragoste. Și îl găsim pe Dumnezeu întârziind la ușa inimii noastre. Mă întreb astăzi, când Dumnezeu bate la ușa inimii tale, dacă povestea de astăzi se va termina cu un Dumnezeu care va fi în afara inimii tale sau în lăuntrul inimii tale. Cine primește lumina aceasta, ne spune cuvântul Domnului prin Ioan, adică cine crede în ea, primește dreptul de a se numi Fiul lui Dumnezeu. Regretul este că cei mai mulți oameni nu cred, nu le place sau nu au încredere, au alte priorități, indiferent de motiv, dar din păcate cei mai mulți nu cred. Dar premiul pe care îl ai dacă crezi în Dumnezeu este șansa salvării, este șansa unui nou început. Fiecare dintre noi avem nevoie de un nou început. Zilnic Dumnezeu ne poate oferi un nou început, asemenea posibilității de a câștiga încă o victorie pentru a fi mai aproape de ceruri. Psalmul 119, versetul 105, ne vorbește foarte sugestiv. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Ai nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul acela care a făcut minuni când era pe pământ. Cuvântul acela care a oprit furtuna în deslănțuirea ei. Cuvântul acela care a ridicat la viață oamenii adormiți. Cuvântul acela poate să-ți dea și ție viață astăzi. Îți poate da lumină, speranță, îți poate da mângâiere. De aceea, deschide-ți larg inima și primește cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 112, versetul 4, ne vorbește despre tot ce poate fi mai frumos în viața unui om neprihănit. Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric. El este milostiv, îndurător și drept. Aceasta este ceea ce poate face Dumnezeu în viața omului. Atât de puternic este încât a făcut stele. Atât de măreț, atât de creativ, încât a făcut o lume minunată, plină de culoare, plină de parfum. Și Geneza, capitolul 1, ne vorbește despre neobosita creație a lui Dumnezeu, despre spiritul lui inventiv. Ioan dorește să ne vorbească despre ceea ce ar putea face același creator în viața noastră. De aceea, lasă-L pe Dumnezeu să privească cu bunătate spre tine. Îngăduie cuvântul lui creator să pătrundă în inima ta ca să-ți dea odihnă. El îți dă speranță. El îți dă o a doua șansă, o a treia șansă, îți dă o nouă șansă. Lasă-L pe Dumnezeu să fie creator pentru tine personal.